Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
Θα ακούσουμε τη συζήτηση του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με τον καθηγητή Νικόλαο Νικολαίδη, με θέμα «Η Θεία Λειτουργία».
Το θέμα το οποίο τώρα θα μας απασχολήσει είναι η Θεία Λειτουργία. Γέροντα, ίσως είναι από τα πιο, θα λέγαμε, κέρια θέματα, αλλά και είναι η πεμπτουσία της ζωής μας, Θεία Λειτουργία.
Όλοι μας, κύριε Νικολαίδη, γνωρίζουμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι το μεγαλύτερο γεγονός που γίνεται στον κόσμο. Και πραγματικά είναι να πω η πεμπτουσία της πνευματικής ζωής, είναι το κέντρο, είναι η καρδιά της.
Δηλαδή, όλης, έτσι, αν διαγράψουμε γερόντα Θεία Λειτουργία, δεν υπάρχει εκκλησία.
Δεν μένει τίποτε, δεν μένει τίποτε. Γι' αυτό και όλοι μας αγαπούμε τη Θεία Λειτουργία και βλέπετε στα μοναστήρια ότι κάθε μέρα γίνεται η Θεία Λειτουργία. Και πραγματικά, ας πούμε, έλεγε κάποιος ιερομόναχος εκεί, ξέρετε ότι οι ιερομόναχοι του Αγίου Όρους λειτουργούν κάθε μέρα όλοι.
Όλοι.
Εμείς στο Βατοπέδι κάνουμε 10 λειτουργίες την ημέρα, την ίδια στιγμή.
Σε διάφορα παρεκκλήσια.
Σε διάφορα παρεκκλήσια. Αν κάμια φορά, ας πούμε, είμαι θα κουρασμένοι και δεν λειτουργούμε, μας φέρει τη μέρα βουνό. Τόσο είναι αλλαγμένη επί το χείρον η μέρα μας που δεν λειτουργούμε.
Γέροντα, μια έτσι αδιάκριτη ερώτηση. Δεν εξοικειώνεστε με τα θεία?
Ακούστε, όταν κανείς, ας πούμε, πάρει σωστά το νόημα και έχει σωστή θεώρηση, δεν εξοικειώνεται. Όχι. Μάλλον θα πω και το αντίθετο, ότι συγκλονίζεται πιο πολύ. Διότι όσο να ανοίγει ο νους του ανθρώπου και καταλαβαίνει το μέγεθος, το βάθος και το πλάτος του μυστηρίου, τόσο και μένει ενεός. Και δεν ξέρω να ξέρετε ότι ο Άγιος Σάββας ο Υγειασμένος έχει ρωτονήθει και λειτουργήσε μία φορά στη ζωή του. Μετά σταμάτησε.
Γιατί γέροντα?
Και ο λόγος που σταμάτησε είναι ότι του έδειξε η χάρη όλα τα μυστήρια, το ότι γίνεται στη Θεία Λειτουργία και έμενε. Και εξομολογούσε μόνο, δεν λειτουργούσε. Τότε δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Να μου πείτε, μα αν κάνουν όλοι οι ιερείς έτσι, τι θα γίνει? Δεν κάνουν έτσι, διότι δεν δείχνει χάρη σε όλους αυτό. Αλλά σε μερικούς δείχνει μερικά πράγματα για να ακούμε κι εμείς, που δεν έχουμε τέτοια αίσθηση και τέτοια πνευματική όραση, το ότι γίνεται σε Θεία Λειτουργία. Διότι αυτό το οποίο και πραγματικά εγώ ευτύχησα να έχω μια σχέση στενή με τον Παπα Εφραίμ τον Κοντονακιώτη, ο οποίος είχε μεγάλη εμπειρία σε Θεία Λειτουργία. Και έβλεπε τη χάρη της μεταβολής στον Τιμιοδόρο σε κάθε Θεία Λειτουργία και μάλιστα όταν ήταν με το ζήλο τότε, διότι ήταν ένα καιρό ήταν ζηλωτής, αλλά τότε οι ζηλωτές είχαν ιεροσύνη, ήταν η αρχή τότε. Δεν είναι όπως τώρα που δεν έχουν ιεροσύνη και τα έχουν όλα ισοπεδώσει.
Τώρα είναι 7 διαφορετικά κομμάτια.
Αυτά παραπάνω από 7.
Ναι.
Και μάλιστα μου λέει ότι τότε λέει, που δεν ήμεθα με το Πατριαρχείο, ερχόταν η χάρης μου λέει, και μετέβαλαν τα τιμία δώρα, αλλά υπήρχε κάποιο εμπόδιο, μου λέει. Όταν επήγαμε τα μοναστήρια, δηλαδή με το Πατριαρχείο, τότε αυτό το εμπόδιο ήρθε. Και ήταν, ερχόταν η χάρη του Θεού ησύχος και αβιάστος. Και μου έκανε εντύπωση. Θέλω να πω ότι έχει σημασία η Θεία Λειτουργία να γίνεται με υποκανονική προοπτική. Να έχουμε σωστές εκκλησιολογικές προδιαγραφές.
Έτσι γέροντα.
Διότι καμιά φορά που λένε με εκεί, ξέρετε, να κόψουμε το μνημόσυνο κλπ. Το να κόψει το μνημόσυνο είναι ένας λόγος, είναι και είναι εύκολο. Αλλά τι επακολουθεί μετά, τι συνέπειες πνευματικές θα έχεις.
Oh.
Γι' αυτό είναι έτσι, μακάρι έτσι, να βιώνουμε τους καρπούς της Θείας Λειτουργίας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δωρεά να είναι κανείς όχι μόνο να λειτουργεί, σαν εμείς είμαστε ιερείς, αλλά ιερείς είναι ελάχιστοι μπροστά στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Όμως ότι μας δίνεται η δυνατότητα να βιώσουμε τη χάρη, τη μεγάλη της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα έτσι, να είναι κανείς έτσι, να είναι αφοσιωμένος, διότι εν ώρα μυστηρίου, να ξέρετε, δίνεται δωρεάν η χάρις και ο άνθρωπος κοινωνεί με τον Θεό και έχει αίσθηση Θεού πιο εύκολα. Γι' αυτό είναι σημαντικό και ο γέροντας μας εμάς ήταν απλός μοναχός. Αλλά είχε μεγάλο συγκλονισμό στη Θεία Λειτουργία και πολλά άκρια. Διότι ακριβώς είχε την θεοαίσθηση και ήξερε τι σημαίνει να τελείται η Θεία Λειτουργία.
Τώρα γέροντα, να πω κάτι. Κάποιοι δεν πάνε καθόλου εκκλησία. Είναι εντελώς άγευστοι και άπειροι αυτού του μεγάλου γεγονότος που γίνεται κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία. Κάποιοι άλλοι πάνε και γεροντά μου από συνήθεια. Ή κάποιοι άλλοι πηγαίνουν γιατί έχουν κάποιο μνημόσυνο και επειδή είναι η επέτειος του μνημοσύνου πάνε εκεί απλώς για να ακούσουν το μεταπνευμάτιο του δικαίου, γιατί δεν τα ακούσουν για το δικό τους, τότε μπορεί να κάνουν και φασαρία. Πόσοι γεροντά μου πάνε εκεί και έχουν αυτή τη συνέστηση ότι μπαίνεις μέσα στον ναό εκείνη τη στιγμή και ουρανός και γίνονται ένα.
Ακούστε. Εντάξει, αυτά είναι στον καθένα σύμφωνα με τον αγώνα που κάνει, σύμφωνα με τη δίψα που έχει, σύμφωνα με τον πόθο
που έχει. Και την παιδεία που έχει.
Σύμφωνα με την παιδεία που έχει, σύμφωνα με τη γνώση την πνευματική που έχει. Είναι πολλά στη μέση που γίνονται, αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος πρέπει να θέλει. Και ο άνθρωπος, βλέπετε, μας έδωσε ο Θεός τη λογικότητα, μας έδωσε λογική, μας έδωσε βούληση, μας έδωσε ελευθερία, μας έδωσε συνείδηση. Όλα αυτά πρέπει να τα προσέχουμε για να. Έτσι να έχουμε και την ανάλογη ανταπόκριση, διότι πρέπει και ο άνθρωπος να ανταποκρίνεται. Βλέπετε, ένας, ας πούμε, είναι, κάνει κάποιο διδακτορικό, δίνει μερικές εξετάσεις. Αν δεν δουλέψει και αν δεν ξενυχτήσει και αν δεν προετοιμαστεί, θα περάσει τις εξετάσεις για το διδακτορικό ή οποιοδήποτε άλλο. Και εδώ στα πνευματικά πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να κοπιάσουμε, πρέπει να βιάσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος να προετοιμάζεται, να μελετά πριν τη Θεία Λειτουργία. Να έχει, ας πούμε, έναν ανάλογο αγώνα και ο νους του να είναι στη Θεία Λειτουργία. Και μάλιστα θυμάμαι ο Παπαεφραίος μας έλεγε εμάς ο Σύρο Μονάχος, λέει, λειτουργάτε σήμερα. Μόλις πείτε διευχόν και καταλύσετε, συνεχώς ο νους σας να είναι στην επόμενη Θεία Λειτουργία και το αύριο. Και μέσα σας να προετοιμάζεστε και να παρακαλείτε τον Θεό να σας δίνει τον ανάλογο φωτισμό να καταλάβετε τι θα κάνετε αύριο. Θέλω να πω, έχει σημασία ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, και μόνο ο ιερωμένος, να προετοιμάζεται για να έχει την ανάλογη αίσθηση του ιερουργίου.
Τώρα κάποιοι μας ακούει γεροντά σε αυτά που λέμε και ο λόγος αυτός διασκορπίζεται στα πράγματα της οικουμένης. Κάποιος θα πει πώς να προετοιμάζομαι, ποια είναι τα απαραίτητα βοηθήματα τα οποία τελικά θα με συμβάλλουν.
Ακούστε, πρέπει γενικά καταρχήν ένα άνθρωπο στο μυστηρίο να εξομολογείται, να νηστεύει όπως είπαμε και στην άλλη εκπομπή. Ναι. Έτσι, να έχει τη συνέστηση να φτύγει και να παρακαλεί τον Θεό να του δώσει αυτόν τον φωτισμό, να τον απασχολεί το θέμα της σωτηρίας της ψυχής του, να ξέρει ότι εκεί, ας πούμε, στη Θεία Λειτουργία θα προσευχθεί το σώμα και το αίμα του Χριστού, που είναι το μεγαλύτερο και το πιο, ας πούμε, ακριβότερο δώρο, το ανεπανάληπτο, ο θησαυρός της Εκκλησίας και η παραγωγή της Εκκλησίας θα προσφερθεί στον καθένα. Πρέπει να αρχίσει να διαβάζει, να έχει σχέση με συνάξεις πνευματικές, να έχει ενδιαφέρον να ακούσει, να ρωτήσει, να έχει ένα ενδιαφέρον να πηγαίνει σε μοναστήρια, να ρωτά τους πνευματικούς, να πηγαίνει σε γυναικεία μοναστήρια, να ωφελείται, να ρωτά τις μοναχές κλπ. Πρέπει να έχει σχέση με πνευματικά ασκητήρια και με ανθρώπους πνευματικούς για να του πούνε για την πνευματική ζωή. Διότι η πνευματική ζωή, όπως και ξέρετε, είναι εμπειρία. Πρέπει να βρούμε ανθρώπους να μας πούν κάτι από τη δική τους εμπειρία και να μας εμπνεύσουν, να μας βοηθήσουν, ώστε πραγματικά να αρχίσει η ψυχή μας να ωράγεται τα πνευματικά. Και τότε αν υπάρχει μια καθολική προσπάθεια, τότε έρχεται και η χάρις που τα ασθενή θεραπεύουσα και τα λείποντα αναπληρεί και μας βοηθάει και μας διανέγει το νουν του συνιένετας γραφάς. Δηλαδή να καταλαβαίνουμε τι τελείται, τι γίνεται εκεί πέρα. Ναι, δεν καταλαβαίνουμε, διότι όλα που γίνονται στη Θεία Λειτουργία δεν είναι ορακρώμενο και ολαωρώμενα. Όμως πρέπει να συμμετέχουμε την καρδιά μας προσευχόμενη και τότε η χάρις του Αγίου Πνεύματος θα μας βοηθήσει. Δεν θυμάστε εκεί στον Άγιο Ακμέτ, δεν ξέρω αν τον έχετε υπόψη σας, στον Νεομάρτυρα, ο οποίος πήγαινε η δούλη του, η παλακίδα του, που ήταν μια Ρωσίδα Ορθόδοξη, και την αγόρασαν τότε στο Βυζάντιο και ήταν μαζί του στο χαρέμι του. Αλλά τη επέτρεπε μόνο να πηγαίνει στη θέα λειτουργία. Δεν μπορούσε να κοινωνά, βέβαια, διότι ήταν μαζί με τον μολυσμένο, με τον Αγαρινό. Και λέω, έπαιρνε αντίδωρο. Και ερχόταν, επέστρεφε η Ρωσίδα από τη θέα λειτουργία και ευωδίαζε. Και τη λέει αυτό ο Αγαρινό, όταν έρχεσαι, λέει, τι κάνει, λέει, τι ευωδιάζει, τι κάνετε κι εσεί οι χριστιανοί στη θέα λειτουργία εκεί στην εκκλησία. Και του λέει, εκκλησιαζόμαστε και παίρνουμε χάρη. Του λέω, εγώ δεν παίρνω χάρη, διότι δεν δικαιούν να κοινωνήσω του σώματο σχήματο του Χριστού, γιατί μολύνομαι μαζί σου, του έλεγε. Και αυτό ήρθε από περιέργεια μετά να δει, και είδε, λέει, πήγαινε εκεί σε μια εκκλησία που λειτουργούσε ο Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη. Και όταν έλεγε ο Πατριάρχη Ειρήνη Πάση, έβλεπε μια δέσμη φωτό που διαχειόταν από το χέρι του και έμεινε σε όλου του χριστιανού εκτό από αυτόν. Και τότε είδε αυτό το πράγμα, και όταν επέστρεψε πίσω, ήταν τόσο σύνους και περίτυπος και σκεπτικός που λέει, εσείς οι χριστιανοί έχετε την αλήθεια, λέει, πάει, τελείωσε. Και έγινε μάρτυρας, επήγαινε στο καφενείο τότε και μίλησε ότι, λέει, ξέρεις, πήγα σήμερα στους χριστιανούς και είδα ότι έχουν τον λατρεύουν αληθινά τον αληθινό Θεό. Και πήγαινε κάποιος εκεί να τον μαλώσει, ένας άλλος Τούρκος, και αυτός του λέει, εγώ το πιστεύω και το διακήρυτο. Και τον εσκότωσε και η εκκλησία τον ανακήρυξε
Άγιο. Άγιο.
Με το αίμα του μαρτύριου, ο Άγιος Ακμέτων, ο μάρτης. Θέλω να πω ότι βλέπει κανείς μυστήρια στην Εκκλησία, και όταν έχει οφθαλμούς σωστούς και καρδίαν καθαρήν και αισθάνεται, τότε βλέπει μεγάλα και παράδοξα τα οποία γίνονται σε αυτό το μέγα μυστήριο, το μυστήριο που λέγεται Θεία Λειτουργία.
Γέροντα, επειδή εγώ διδάσκω στα σχολεία, δίδασκα κλπ. Πολλές φορές είχαμε ένα τεστ στα παιδιά. Πέστε μου, σημαίνει αντιλαβού. Τίποτα, γέροντα μου. Τους ρωτούσα έτσι απλά πράγματα. Γέροντα, ξέρετε, έγινε ένα έγκλημα. Και σε βάρος της γλώσσας και σε βάρος της πίστης μας. Τα παιδιά σήμερα δεν μαθαίνουν καθόλου αρχαία.
Δυστυχώς.
Η καθαρέμουσα δεν την καταλαβαίνω. Το Παπαδιαμάντη.
Παπαδιαμάντη σήμερα θεωρείται υπαροχημένος, αναχρονισμένος. Δεν μπορεί να τον καταλάβει κανείς.
Τι να κάνουμε, γέροντα.
Και πρέπει τώρα, δηλαδή, αυτά τα ωραία έργα του Παπαδιαμάντη, πρέπει να βρεθεί κάποιος να τα μεταφράσει.
Αν μπορεί.
Αλλά δεν μπορούν, διότι αυτά είναι τόσο ρητορικά, τόσο ποιητικά, που δεν μπορεί κανείς να τα μεταφράσει.
Τι να πει, γέροντα.
Και πόσο στερούνται οι σημερινοί νέοι μας, κύριε Νικολαίδη, από αυτά τα ωραία έργα, τα οποία δεν είναι μόνο ωραία ρητορικά, από ρητορικής και φιλοσοφικής πλευράς. Δίνουν μηνύματα πνευματικά.
Καταστρέψαμε τη γλώσσα, γέροντα.
Και δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν και τη Θεία Λειτουργία.
Τίποτα.
Οι άνθρωποι σήμερα, αλλά τι να κάνουμε, διότι η Εκκλησία. Βλέπεις, πήγαινε τότε ο Μακαρίτης, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, να κάνει μια απόπειρα.
Όχι.
Να κάνει τις μεταφράσεις του Ευαγγελίου και του Αποστόλου, και βλέπεις ότι ο ίδιος μετά αναγκάστηκε να επαναφέρει το κείμενο, διότι ο κόσμος δεν του άρεσε.
Εκδαίσουμε τη λατρεία.
Ναι, διότι βλέπετε, δεν είναι μόνο διανοητικός ο τρόπος της, που πρέπει να συμμετέχει κανείς, αλλά είναι και ο καρδιακός τρόπος.
Γέροντα, πολύ δε περισσότερο.
Εγώ θυμάμαι, κύριε Νικολαίδη.
Ναι, παρακαλώ.
Θυμάμαι η γιαγιά μου. Επήγαινε στην εκκλησία, στην ακολουθία. Κάθε Κυριακή ήταν πολύ συνεπής. Αγία γυναίκα. Λοιπόν, και μου έλεγε, εάν γιέ μου, λέει, δεν πάω να ακούσω τον εξάψαλμο, δεν καταλαβαίνω το πια στην εκκλησία.
Και ήταν αγράμματη.
Και ήταν αγράμματη. Επήγαινε στο Μουχτάρι, στον κοινοτάρχη, και έβαζε το χέρι της στο στάμπαν εκεί στην πογιά για να υπογράψει.
Μάλιστα.
Και τώρα που έγινε μοναχός, τα ακούω αυτά που μου δίδασκε η γιαγιά μου. Και λέγω, μα αυτή αφού ήταν αγράμματη, τι καταλάβαινε από τον εξάψαλμο. Δεν καταλάβαινε με διανοητικά, αλλά συμμετείχαινε στη χάρη του εξαψάλμου. Συμμετείχαινε στη χάρη των ακρωμένων αυτών που λεγόντουσαν, και χαιρόταν, μιλούσε στην καρδιά της.
Έτσι.
Αφού θυμάμαι η μάνα μου, η οποία είναι μοναχή, μέχρι τώρα ζει 93 ετών. Λοιπόν, ήμουν στην Αθήνα και την έπαιρνα τηλέφωνο. Και ας πούμε, μου λέει, γιέ μου, ήρθε στο χωριό μας ιεροκήρυγας και μίλησε πολύ καλά, μα πάρα πολύ καλά. Λέω, τι είπε. Λέει, δεν μπορώ να σου πω τι είπε, αλλά μίλησε πάρα πολύ καλά. Δεν με κοροϊδεύε, αλλά μπορεί να μην ξέρει να τα μεταφέρει τι άκουσε, αλλά αυτά που άκουγε, επειδή τα λόγια Θεού, ετερπόταν η ψυχή της. Και πραγματικά είχε μια χάρη και αγαλία στην ψυχή της από τα θεία λόγια που άκουε.
Γέροντα, κάποτε πήγα να καλέσω τον ανάδοχο της γυναίκας μου στο γάμο μας. Και ήταν ο γέροντας εκεί μαζί με τη γυναίκα του, χτύπησαμε την πόρτα, τα ήρθαμε κλπ. Τι έκαμνε. Εκρατούσε με τη γυναίκα του γέροντος συνέκδημο και διάβαζαν τους ύμνους της επομένης της λειτουργίας. Και τότε εγώ πήρα μάθημα και λέω, κοίταξε, ένας αγράμματος άνθρωπος είχε το συνέκριμο και διάβαζε τους ένους που θα ήταν την άλλη μέρα στη λειτουργία. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται σήμερα, γέροντα μου. Ούτε και πάνω στους θεολόγους. Δηλαδή να πάρω το μηνέον και να πω ότι ή να πάρω την οχτώ ήχον του και να πω ότι αύριο ποιος ήχος είναι. Εντάξει, εμείς δοξάζω τον Θεό, εγώ προσωπικά, ωραία, ξέρουμε τους ύμνους και λοιπά, αλλά αυτός ο κόσμος λέει τώρα που ακούει, άρρον σου τη φωνή είναι αληθώς. Τι σημαίνει άρρον σου τη φωνή είναι αληθώς, γέροντα μου. Και καμιά φορά και οι ψάρτες δεν μας βοηθούν, όπως ψάλλουν εκεί, όπως τα λένε δεν καταλαβαίνω, καμιά φορά και εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέει, όπως τα ψάλλει ο ψάρτης. Και λέω αυτός ο κόσμος τώρα.
Για θυμάστε και ο Άγιος Πορφύριος πόση σημασία έδινε στα λειτουργικά κείμενα, στα υμνολογικά κείμενα, στα ψαλτεριακά κείμενα. Διότι όλα αυτά είναι μεγάλα, έχουν μεγάλο νόημα. Και θυμάμαι και τον Άγιο Παΐσιο που διάβαζε κάθε μέρα το ψαλτήρι. Και διάβαζε το έναν τρίτο του ψαλτήριου σήμερα, το έναν τρίτο αύριο και το άλλο τρίτο μεθαύριο. Τρεις ημέρες σε τέρμινο το ψαλτήρι. Και εγώ τόσο κόσμο και δεν μπορώ, παιδί μου, δεν με αφήνει ο κόσμο. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο θησαυρό αυτά και μεγάλο, όπως είπετε, μεγάλα τα νοήματα, αλλά σήμερα κατακρούργησαν τη γλώσσα. Έτσι. Και δεν ξέρουμε, αλλά μπορούμε όμως να μελετάμε έστω και λίγο. Και στο σπίτι μας, βλέπετε αυτός ο νουνός σας.
Ναι, ναι.
Και κρατούσαν το συνέδημα και προετοιμαζόταν.
Με το κερί.
Ναι, για να δει τα τροπάρα της επόμενης ημέρας για να συμμετέχει σωστά. Άρα λοιπόν η σημασία έχει θέληση και σημασία να έχει το τι παίρνουμε και από τους γονείς μας. Είναι μεγάλο πράγμα πώς μας διδάσκουν, τι μας παραδίδουν. Τι μας προσφέρουν, τι μας νουθετούν, τι παράδειγμα έχουν από αυτούς. Διότι όπως ξέρετε το πρώτο σχολείο είναι το σπίτι μας.
Δυστυχώς όμως σήμερα γέροντα βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Καμιά φορά στα σχολεία τώρα επέτρεπε να γίνει λειτουργία, άρχισαν να καταργούν τις λειτουργίες τώρα και πάμε να καταργήσουμε τα θρησκευτικά ως μάθημα στα σχολεία και να κάνουμε θρησκειολογία.
Δυστυχώς έτσι είναι, αλλά νομίζω ότι η Εκκλησία μας πάντα θα είναι παρούσα, κύριε Νίκο. Και τα έφερνε έτσι, διότι βλέπετε η Ελλάδα παρόλα τα αρνητικά που έχει δεν πάβει να είναι η πρωτεύουσα της Ορθοδοξίας και δεν πάβει έτσι να τη χάνει σεβασμό από όλων των Ορθόδοξων κόσμων και δεν είναι τυχαίο βέβαια το ότι το Άγιον Όρος είναι τμήμα ελληνικών και είναι στην Ελλάδα. Δεν είναι ούτε στη Σερβία, ούτε στην Αμερική, ούτε στη Ρουμανία, ούτε στη Ρωσία, αλλά είναι στην Ελλάδα.
Είναι πνεύμα μας.
Είναι μεγάλο πράγμα και ο Θεός να μας φωτίσει έτσι πραγματικά να κρατήσουμε αυτή την παράδοση. Και έτσι και θα την κρατήσουμε εφόσον έχουμε ένα λειτουργικό φρόνημα και λειτουργικό πνεύμα και πραγματικά να γίνουμε λειτουργικοί άνθρωποι, διότι οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα είναι αλειτουργητοί. Δεν αγάπησαν τη λειτουργία. Και όπως είπατε εσείς, πάνε στο μνημόσυνο, πάνε σε μια άλλη, ας πούμε, μια λαϊκή υποχρέωση, ας πούμε, για να πάνε στη Θεία Λειτουργία, ενώ η Θεία Λειτουργία είναι η ανάγκη της ψυχής και πρέπει να πηγαίνουμε να παρηγορούμεθα. Πρέπει να πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία και να φεύγουμε πεπληρωμένοι και παρηγορημένοι και ενισχυμένοι και αναγεννημένοι και ζωοποιημένοι. Αυτό πρέπει να έχουμε.
Γέροντα, κάποτε έκαμε κάποιες ομιλίες πάνω στη Θεία Λειτουργία. Και αυτό να το κάναμε. Δεν το λέω γιατί το κάναμε εγώ. Και ξέρετε πόση απήχηση είχε στον κόσμο. Όταν μάλιστα σου είπα του Άνω του Χερουβικού, του λέω παλαιότερα η προσκομιδή γινόταν αυτή την ώρα. Και ο ιερέας μνημονεύει και μνημονεύει. Τι σημαίνει πάντων ημνημονευτεί Κύριος ο Θεός. Τους είπα, εκεί στην πρόθεση ο ιερέας μνημονεύει ζώντας και κοιμημένος. Τελικά λέει και του αναξίου ιερέως το όνομά του. Και βγαίνει έξω και λείπει έναν και πάντων ημί μνημονευτεί Κύριος ο Θεός. Δηλαδή, ενώ βάζει μες στο Άγιο Δισκάριον αυτούς που μνημόνευσε, τώρα λέει και εσάς όλους μπαίνετε μέσα στο Άγιο Δισκάριο.
Βέβαια.
Με κοίταζα γέροντα. Και μετά λέω, ξέρετε τι γίνεται, πάμε, αυτό πρέπει να γίνεται γέροντα μου. Πάει στην Αγία Τράπεζα, καθαγιάζεται ο αμνός. Την ώρα του καθαγιασμού, μπαίνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο με το αίμα του Χριστού και μπαίνουμε και εμείς μέσα. Και έτσι γινόμαστε σύσσωμοι και σύνδεμοι Χριστού. Ήταν μια σειρά θεμάτων αυτών. Γιατί καμιά φορά στις ομιλίες μας, γέροντα, περιοριζόμαστε να πούμε κάποια πράγματα. Εντάξει, και προσευχή είναι καλή, γέροντα.
Και αυτά εντάχεται πρέπει να τα εκδώσετε, κύριε Νικολαίδη.
Να έχω χρόνο, γέροντα μου. Να κάτσω να τα κάνω έτσι. Δηλαδή τότε ήταν, α πούμε, πώς και ο κόσμος έτσι που τα άκουε, ήταν σιγά-σιγά λίγα-λίγα πράγματα κλπ. Υπάρχουν βέβαια και οι πατέρες που τα λένε αυτά τα πράγματα, γέροντα μου. Και τότε τους λέω, είπατε το παράδειγμα του Γιώργου Χρυσόστομου, που ένας ιερέας κάποτε, λέει ο Χρυσόστομος, ήταν έτσι αμελής, αδιάφορος, ψυχρός έτσι στην πίστη κλπ. Και δεν πολύ πίστευε ότι επιτελεί φοβερόν έργο. Και αφεσπέρας, λέει ο Εξώστομος, του στείλει κάποιον ξένον ιερέα, τον φιλοξένησε στο σπίτι και του λέει: «Ε, αύριο να λειτουργήσουμε και πάει σε ευλογημένη εσύ». Και μπήκαν και του λέει: «Έχεις το προβάδισμα ως φιλοξενούμενος ιερεύς». Προχωρούσαν μέχρι την ευχή της αναφοράς. Και όταν έγινε, ας πούμε, σύμπαραστη άγγελοι κλπ. Άρχισε να τρέμει ο ιερέας και λέει ο Χρυσόστομος, του είπε ο άνθρωπος: «Μα γιατί τρέμεις, τι έπαθες?» Λέει: «Δεν μπορώ να συνεχίσω παρακάτω». Του λέει: «Γιατί δεν μπορείς?» Του λέει: «Εγώ είμαι άγγελος. Πρέπει να φύγω. Εσύ θα συνεχίσεις παρακάτω». Κατενήγει ο ιερεύς, άρχισε να κλαίει κλπ. Και λέει: «Πόσο φοβερό πράγμα είναι, γέροντα, να εμπιστεύεται ο Θεός σε εμάς αυτή τη στιγμή τον το φοβερό μυστήριο. Το μυστήριο του σώματος και του αίματος του».
Είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλη ευλογία, γι' αυτό έτσι να εύχεστε ο κόσμος και εμείς πρώτα έτσι να διανυχθεί ο νου μας και να καταλάβουμε αυτό το μεγάλο πράγμα και πόσα περικλείονται όταν οι Άγιοι μας, βλέπεις, ο Άγιος Σάββας δεν μπόρεσε να λειτουργήσει. Όταν ρώτησα τον παπά Εφραίμ μια φορά, του λέω: «Λειτουργήσατε ποτέ με αγγέλους, γέροντα?» Μου λέει: «Παιδί μου, είδα μερικές φορές και δεξιά και αριστερά τα χερουβίμ και τα σεραφίμ».
Και να κλείνουν τα μάτια
τους. Βέβαια. Και άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ο Άγιος Σπυρίδωνος που αγγέλους έσχεσε λειτουργώντας, αλλά και άλλοι πολλοί οι οποίοι πραγματικά είχαν εμπειρία μεγάλη, διότι πραγματικά ήταν καθαρή την καρδία και ήταν μεταξύ ουρανού και γης μπροστά στην Αγία Τράπεζα και δέθηκαν μεγάλες εμπειρίες και μεγάλα βιώματα και είδαν μεγάλα πράγματα τα τελούμενα εις το μέγα μυστήριο της Θείας Λειτουργίας.
Γέροντα μου, κάτι έτσι να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε. Διάβαζα κάπως έναν πατέρα και λέει: «Είδατε πως είναι ο ναός? Υπάρχει το δάπεδο, στεκόμαστε όλοι εμείς εκεί, συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, ψάλλουν οι ψαρτάδες, ο ιερεύς εκεί τα διδάχαντα μυστήρια και υπάρχουν οι Άγιοι». Και λέει: «Αυτό είναι μια παράσταση των εσχάτων». Σαν να μας λέει η Εκκλησία: «Κοιτάξτε, είστε στο δάπεδο? Αυτοί που είναι τώρα στους τοίχους, που είναι στο τέμπλο των εκκλησίων του που προσκυνούμε, ήταν κάποτε η στήνη δική σας. Λοιπόν, τώρα εσείς στέκεστε εδώ για να πάτε εκεί κάποια στιγμή, γέροντα μου».
Έτσι,
αυτή είναι η γέφυρα, γέροντα, η λειτουργία που μας οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών.
Έτσι ακριβώς. Και όπως είπατε, εφανταστήκετε ποτέ στην Εκκλησία να μην ήταν Θεία Λειτουργία? Τι θα γινόταν? Αυτόν. Και μάλιστα μου είπε και ένα άλλο πατή Σοφρόνιος, κύριε Νικολέδη, όταν πήγα να τον δω, μου λέει: «Παιδί μου, παλιά υπήρχαν οι ασκητές, υπήρχαν οι θεωρητικοί αδελφοί, οι μοναχοί, υπήρχαν αυτοί που είχαν μεγάλη αντοχή και έκαναν έτσι ασκητική βιωτική, είχαν νηπτική ζωή πολύ βαθιά. Τώρα δεν αντέχουμε και είδα», μου λέει, «με την πείρα μου ότι αυτό που αναπληρεί την νηπτική ζωή είναι η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό να συμμετέχουμε σωστά, τότε παίρνουμε τα δώρα αυτά που θα παίρναμε δια της άκρας νηπτικής και ησυχαστικής ζωής». Είναι μεγάλο πράγμα.
Υπάρχουν όμως και βιβλία, γέροντα, τα οποία μπορεί να μπουν στους θεατές, αν πας σε θρησκευτικά βιβλιοπολία, να ζητήσουν ειδικά βιβλία για τη Θεία Λειτουργία. Όπως και εγκόρπια Θεία Λειτουργία, ώστε και αν δεν καταλαβαίνουμε τα λεγόμενα μέσα ή τα δρόμενα, μας τα επεξηγήσουν.
Βέβαια, και πρέπει να έχουμε ενδιαφέρον ώστε αυτά να τα διαβάσουμε και να ξέρουμε.
Έτσι,
διότι βλέπετε, ερωτήσετε τι σημαίνει αντιλαβού. Και δεν ήξερε το παιδί να το πει.
Κανένας.
Λοιπόν, πρέπει αυτά τουλάχιστον να έχουμε ένα ενδιαφέρον. Γι' αυτό χρειάζεται ενδιαφέρον. Και μου είπετε πώς θα προετοιμαστεί κανείς για τη Θεία Λειτουργία. Πρώτον, πρέπει να επιδείξει ενδιαφέρον. Πας σε ένα συνέδριο και είσαι σύνεδρος. Θα πάρεις την ημερησία διάταξη, θα δεις τι έχει, θα δεις τι θέματα έχει, θα πληροφορηθείς, θα πας προετοιμασμένος, θα έχεις μερικές γνώμες. Και πώς είσαι στο θείο συνέδριο. Του είναι θείο συνέδριο, είναι ουράνιο συνέδριο. Γίνεται δηλαδή συναυλία του ουρανού και της γης. Με όλοι οι Άγιοι, όλοι οι Άγγελοι, όλοι οι άνθρωποι είναι εκεί. Δεν πρέπει και εσύ να έχεις μια γνώση και να προετοιμαστείς και να παρασταθείς σωστά και να πάρεις αυτά τα δώρα που σου ανήκουν δικαιωματικά ως τέκνο Θεού.
Πηγαίναμε εκδρομή το σχολείο, γέροντα, και τραγουδούσαμε στο λεωφορείο τα παιδιά ελληνικά τραγούδια, αγγλικά τραγούδια, γαλλικά τραγούδια. Του λέω: «Ωραία, παιδιά, πότε θα μάθετε αυτά τα πράγματα?» «Και δεν τα ακούμε, τα μαθαίναμε». «Καλά, γιατί δεν καταβάλλετε τον ίδιο κόπο να ακούσετε αυτά που είναι στην εκκλησία μέσα? Τα τροπάρια, τους ύμνους, γέροντα».
Μα εδώ κύριε Κουλέδη, επειδή προχτές 4 χρονών και ήξερε και έψερνε ο μονογενής Υιός όσον ημάς Θεού και λοιπά, γιατί είχαν καλούς γονείς και καλούς παππούδες και το εμάθαιναν διάφορους ύμνους. Όταν ξέρανε, ήρθε ένα παιδάκι εκεί, ας πούμε, στο Άγιον Όρος και ήξερε να παίξω τους χαιρετισμούς. Ναι. 7 χρονών.
7 χρονών.
7 χρονών ήξερε να παίξω και τις 4 τάσεις. Γιατί? Διότι ήταν έξυπνο το παιδάκι, έχει καλούς δασκάλους που είναι οι παππούδες και οι γονείς.
Καθηγητές.
Και αυτό είναι, θα δώσουμε μεγάλο λόγο. Διότι μπορεί μεν ο έφηβος, όταν γίνει σε μια εφηβεία, μπορεί να κάνει έναν κύκλο. Αλλά έλεγε και ο Παπαεφραίμου Κατουνακιώτης, το παιδί όμως που πήρε από τους γονείς το πνευματική ανατροφή και εγεύθυνε ψυχή του Χριστών, μπορεί μεν στην εφηβεία να κάνει κάποιον κύκλο και να δείξει κάποια αδιαφορία και αμφιβολία ακόμα. Και να πει: ξέρεις, δεν πιστεύω στο Θεό. Δεν τα δέχομαι αυτά. Πάλι θα έρθει πίσω, διότι η ψυχή που εγεύθη Χριστών δεν θα ησυχάσει και θα έρθει πίσω και θα ταπεινωθεί και θα πιστεύσει και θα εγκολποθεί τη χάρη και θα ζητήσει τη χάρη.
Ευχαριστώ, Γεροντά μου. Να έχουμε την ευχή σου. Να είστε καλά. Αγαπητοί μας, να είστε κι εσείς καλά. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.
Ακούσαμε την συζήτηση του καθηγουμένου της σειράς Μεγής Συμμονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με τον καθηγητή Νικόλαο Νικολαίδη με θέμα «Η Θεία Λειτουργία».
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.